أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون. فلنذيقن الذين كفروا عذابا شديدا ولنجزينهم أسوأ الذي كانوا يعملون. ذلك جزاء أعداء الله النار لهم فيها دار الخلد جزاء بما كانوا بآياتنا يجحدون. وقال الذين كفروا ربنا أرنا اللذين أضلانا من الجن والإنس نجعلهما تحت أقدامنا ليكونا من الأسفلين. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. صدق الله العظيم. وقال الذين كفروا او دا كافران وي لا تسمعوا لهذا القرآن ما ورد دا قرآن ولغوا فيه او شدا نبي او ري نولغوا فيه گربل پكي جوڑ كي شور شور مچاو كي شور جوڑ كي گربل جوڑ كي فيه پدي كي جدي سوك اوري نبي اوري ساتو چاس خلق تاوري نو گربل پكي جوڑ كي اچھر پكي ووه گربل پكي جوڑ كي لعلكم تغلبون دا پارا دي تاسو دا قرآن پا شکست ورکولو كي غالب راشه پا قرآن او پا نبي بانده. اللہ وی جدید دے کفر اگر نتیجے سے کم برا دیلا فلنذیقن الذین بس یقینا زبا اسکوم آگا کسانو تا کفروی چا کافر دی و قرآن نمنکر دی عذابا شدیدا سخت عذاب ولنجزینهم او یقینا دیل بز سزا ورکم اسوأ الذی دی اغد دیل اغد بد عمل کانو یعملون کی دیدی کی کئی دا قرآن خلاف پروپیگانڈے اور دا قرآن خلاف سکن دے دی کمیشن کی چلیں. ذالک جزاء اعداء اللہ النار دا سزا دا دشمنان دا اللہ النار کیا دا دوزخ دور دے لہم فیہا دار القلد اوی دا دی لرا پدے جہنم کے پدے وہ کے دار القلد کور دا ہمیش گی رہے دائمی کور دا دا غی جزاء بما كانوا بآياتنا يجحدون. دا سزاي دا دي دا هغا اعمال وهغا بد عملون كانوا چودي بآياتنا چزمون دا آياتون ناحكاماتو نبعي يجحدون دي دا زانستا انكار كو. وقال الذين كفروا وكافران وعي اخذ الكافراتنا وجسرائي پريخي يا پيرانجيشيوي نکی دا قرآن خلافی پا قرآن پسی پرے پرگانڈا کی پا قرآن بانے سنکی گی قرآن مئی ذکر ہے قرآن لمزر پا قرآن کی دیسو دہ کافر یادی اندونی یادی کی سرے پر خدا یا زینار دا خدا غم زبی نخیری نکی رنگی یادی نبل فکی یادی آغا خلق یادی تو دا قرآن خلاف دی پا قرآن خلاف برو بگانڈی کی پا قرآن خلاف مخالفت کی پا قرآن خلاف شکم دے ندی خلق تا یعنی جانی کئی چی قرآن تا مدھے دا یعنی خدا دا خلق یعنی. وقال الذین کفروا وی آکسان کی کافر دی او ادھر آکسان یو وقت بدا سراشی. وقال الذین ادھر آکسان کفروا کی کافر دی لحقنا منکر دی قرآن نا ربنا اے رب زمنگا ارنا اللذین ما منتا کافر دی خدا تا یعنی دا کم کسان چی چا گمراہ کری دی آدھا کسان ارن اللذین اضلانا من الجن والانس منتا خوف ہے اگر دو کسان چی منگا گمراہ کری و منگا اڑاولی و دا قرآن نا چی اگر دا پیریان نمو او دا انسانان نمو شیطان دا پیریان نمو او انسی شیطان انسی پیز انسانان کی شیطانان لگ دی دا یا دیخان نا اغرات لغوف ہے نجعلهما چی منگ اگرز و تحت اقدامنا دفل قدمون ذلان دی و لپاسا تتوکون او او میدے کو اگرم گو پی لپاسا دیلی خدا تدا چی منگ از قرآن نارولیو دا کسان خدا تلغوف ہے جی خدا تا مقامش لیکونا من الاسفرین دا پار رضی چی دیف شی دا ذلیل ترین و ندلان دا ذلان دا ذلیل و نگرزی اگرزو کے توکون اپورو خدا تا خدا تلغوف ہے رابا کافران وی الى حقنا منكرين تشعر ولي جيبك يو كسو لارو ما تحصيو تفل رانا سوا ويلني ما زلت دس كوا عاتي دين شاريك ولي يو بلا لكو دا غسوك باشنا بيو اغير دا قرآن نوالا ودا غير بلا عرضك لك دا يعني ها دا خلق يعني كافر دا غير بوي او بيوي او ايم بذليك مقابلك ان الذين يقينا اغاك فقالوا كذي وي او دی اوی ربنا اللہ رب زمن اللہ رے زمن اللہ کی کم دے رب مربی پالوں کے اگر اللہ رے اسم مستقام و بیا پہ قائم او درے دل تر مر گا بلکل انق پسیرے لکہ دو بلن بڑے دیکھ وازا دلن بڑے دیکھ وازا لکہ دلن بڑے دا سیزا و کلا دا سیزا لکہ دا شاوت سے پر یہ گڑا راشی ہو گرزی پر گڑو گڑانو پسی سر راکی ننا فرشتے فرشتے کی فرشتوں کا اثرات اللہ تخاف کہ خطرہ مکوائے گئے مہا ولا تحزنوا او غم مکوائے کہ تاسو نے بدی کے نقصان کی او ابشروا زیر قبول کے بل جنت التي دا اغجنت کنتم سوائے تاسو تو عظیم کی طرف پر وعدہ کولے شو چھ قرآن واغس میں اللہ بجنت تر کی دقا نبی کریم ویلیو چھ دا زمانہ قبول کے دا قرآن دا خلے کتاب پا آخرت کی پہ خلے نظر لجنت اخلم اور دلتا بھی بات شہید رکھو نواخ لے تاسو بشارت قبول کے زیر واخ لے پا آغا جنت کے تاوے تاسو تو عظیم کی طرف پر وعدہ کولے شو دا قرآن کو اتباع کے دا احکامات پیدا کی نحن اولیاؤکم فرشتے بھائی من استاس دوستانی ہو استاس سرائی ہو پھر حیات الدنیا پہ جمدن جو دنیا کے ہم اور پھر آخرہ و پاخرت کے ہم من دست سرائی ہو دا دا خدا اگر آپ کلام دے دا خدا مشن دے تاسم کوا یا من بھائی دست سرائی ہو من دست سرائی شریکی ہو ملکوتی قوتو ہوتو ملکوتی قوتو قوتو نمت رٹول مرگلی ہو ولکم فیہا اوی بتاسو لپا دے جنت کے ما تشتہی انفسکم یہ سس کا سزر واری اللہ بس لن رہا ہوا رہا یہ سس کا سزر واری پدی جنت کی بتا سلا اغا نعمت نہیں ولکن فیہا ما تدعون اور پدی کی با اغا سی کہ سیتا واری نو اغا با کی مندر کو خودی کو کر بلد اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے کچھ پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے یا بستان خدا تا پوچھ کی کہ تو قرآن واقع لوایا سغوارے ویا اس وزر کو اور قرآن سوال کو لذی خلق دا رویہ ہو گورا لس روپے پا اخبار ورکی دا دا خدا اخبار دے دیل رازیمنا نو وقت ورکی نو گولے با پی نوری کی والا لی کی بیان نور بور سر سے چل کی ما تا اس طور کی کافر سن رہی کہ امریکہ دا برطانیہ دا کنور دی اگر پا امن دی کہ بدامنے کی دی اور تخیر کی دی اور خوف و حراج کی اور مصیبت کی دی اگر مسلمان نے ذکر کی دی منافق دی اور اگر منافقان نے لکھ پر قوم بارا کی اگر جو سوائی ہے کی اور دی وی تخلی یا وہ کئی بل کرتے کو چور ہیں یا کیا کو چور ہیں عذاب کا مسلمانان ہو رہے صرف دقے ہو جائے رکھا لہنے کے مسلمان شرط اللہ رہے بزا رہے مسلمان ساپلار مسلمان نہیں کہ تو قرآن تر آخلے نہیں اور مسلمانی دی ذکری نہیں نہ پٹوئے کی اللہ وی دی جنت کے بتا سو لہا غسی کے بتا سو سو گوار رہے اور آن غسی کے بس تا سو جوری ہو گواری ہوتا روڑے کے تیری لنڈا خبر خدا اکر 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 خدا اک وعلى سوق نغتكي أن ظلم من غفور رحيم دام من المسياوي دا جانب دا أغذى تجاب بخون كذي رحيم وقدران دي سنه كمي قدر كي بي قدرين كي تتاس عملو كو داغيب بي قدرين كي الله اول زلطة كي عام مضمون تكم بيانيكي نا الله ويسو قوله ومن احسنو صوب دير خشتا دير خو او دير نير قولا فا اعتبار دا خبرها دوينا ممن دا اغشانا دعا الى الله چه خلق خدرت بولی فسوهو الى الله حالك الله تا امرنا تا اللہ تلارشا نا اللہ سا جور پیدا کئی اللہ سا دعوت ورکی وعمل صالحان پا کم پا خلا محمل کئی لیکن اسی ملاوینا آغا خیر لے اولا خوشی کئی آغا مکاو لیکن نا وعمل صالحان پا خلا محمل کئی نیک وقال او دے بینارا اننی من المسلمین یقینا زد مسلمانان و نیما زد مسلمان ایما دادا سے اخنے لے تین زمان بویدا کتاب اوی زد مسلمان ایما تو دے شرمخان پا خلک لارے و چوری چوری شے تو کنے آگا وقت مسلمان اللہ سے خلے تم اے دعوات مور کرا شکے بوئے نو تو دے مر وقت دو غبین کے دے لا سمان دکانا اگو دا سے وقت تو کنا تین زمان بویدا او سم دا حال لے کتاب اوی قرآن لزما اور قرآن ہی دکھو ما نو دمرا خبری بدر تو کی چی کافر نکڑے نو بیاو ہے منکر بڑی کی خواہ قرآن مضامین جی در احمر روان دی و مضمون تقریبا را ہون دی جیسے کی ما تاست دا ہوئی چی در برن مضامین دارا زی چی نبی راغے و قرآن پیش کو او دبا اثر کی راغلے ہو مجلس جور کرے کفار مکہ مشرکین مکہ سرداران مکہ پا حرم کے داتے پہ ہوگئے کہ مجلس جو کرو ناغی اجرے و بیٹکون انو پا حرم کی بناستی چاپی رہا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دا سے زان لناستو پہ ہوگئے کی علکتی او سرو استا دا خدایان کا باطل دی مشران دی کافرو تاسو کافری ہے دا عملم دا کفر دی دی سوی تبا سر رویی دا خلقو نظر بسی گئی تو زان لبالتا ناس تھی کنا تو آلتا کہ زان للا سو ادھا محفل کی عدبا دادا ابو سفیان سخر دے دی علاقہ دخلتا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم یاد کی ادھا ناس تھی ورزم انس تا کہ خوخ ناس ہے سفیر ہو رہے بار بہنی جہان جدید ہو اور تجربہ کار ہو سخت ہو آلتا کہ انہیں کسا تو فقی کی زمانگا ادھا محمد صلی اللہ علیہ وسلم مکر صلح راشی صدا سے خبر دیتا تو قومہ کا قبولی کی اور منکہ کی صلح کی راشی لیکن کہ مکہ کی حل چل دے تو لما کہہ رہا میں تنگ کر ہر سے اگر ورد کرو تو کہ ساتھ فقی ابو الولید دے لقب دے تو ابو الولید ورد سکنا شراغ ادا سے کین آس حضور ناس کے دے وطرہ کین آس ورطوے وارد مشر دے کنا ورارد دے خاندان پلے حضبان استاوی چپ خاندان دے فنو حشم چپ خاندان اور شخصیت کا بلنترین دے اور شخصیت کے منلے شوئے ریٹو لمکہ تاتا چی کم سو پر کم نظر ہوئی اگر دلوی خلق نظر دے آج سکی گی تا پا دی قوم بانے دا سے افت رائے اس کو زمان گا مشران دے کافران کلو من دے کافران کلو زمان خدایان دے چی کم دینو دا دے باطل و غلط کل تا دا سے میرو بانے ہوکا کلو دیر کار نستا دا کار چی شروع کردے دا تحریک دا دینا دے مال غلطی نبی خوی نمانی رسولی نمانی بڑے نہ دا کلام کی آغا پیش کو نہ دا خلے کلام مانی ایتا عربی برزور دے کو پیش دے کو نو کہ دے کارنا دے تحریر تکا مال غرزی نمون پر مال را غرطو لو اور دسلو دے رہے تا لگو پر کل اما کر کے بات مال داری کتم شریف آئے نمون پر کل سرداران دا مکیرا گوندی گو اتا بادشاہ کرو او کستا تا قائشاتی او خلی تا جفیالی نو پا کل خلق 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 بانے لاس کی را منگی نلکو او کستا ماد غفر آلی نو منگو لے میرا کرانا و اکیمانا و اتبارا و لستا علاج کو پا کلو پیسو نا دا اللہ دا رسول ترا دا عدبہ نزلی دا رسول نمانی دا خدای کتاب نمانی دے ورکا پیشو دا خبر ہے تو وہ خبر اخلاق کی بھی آؤ یہ بسم اللہ الرحمن الرحیم ادا سورت شروع کو اچھے دے شروع کو نور طریق ان آردو قددین مخوارا ودیتا مصفقو قتل او دام کی کم بھی پرواہ سر وولو نزدہ اغا عذاب دام کی برکن کی بقوم عاد و سمود راغلی بلدلی اللہ بخلی اللہ حافظ او محمد بس صلی اللہ صلی نور سمواد او بیان دراغی بیان رسو کارا سر دوران اتا چی ابا وطرو قتل کی بس عذاب راضی تباشی کی راقوم اما اتنانا بس اتنانا نداخ جوابو نہ پکا جدید من لے کا نا ادب چلاڑ دیا واپس پہلے سردار الگ ہوا ادب ہو رنگ بدل لے پر جوتیاں لے دو رنگ ہوا لے ہاں جادو روچا لے رہا ادب کو خبر ہوا سکھا کے اب مجھے بتایا ہم سے بدل بدل نہ گئے کس خبر ہوا کہ پل نہ اکیلے میں بیان ہے صحیح کو جو تک خبر ہو مادہ سے کلام اور خدا سے کلام مانے دے اور ادھر اور دادا سے کلام نہ دے دادا اثر کئی ہو رہے بھی اثر نہ پڑے گی اور دے بخل اثر کئی دا سڑے بخل حال پڑے رہے تا کرو دے اور دے پڑے رہے عرب قوم کا کدے تو عرب مانے غالب راہ ہے بادشاہ بس اس کا تو بس صحیح ہوئی اور شکست ور کو نہ بدنام پڑے سے بخل اور بدنام نہیں اچت کرے بس بڑا تو خلق نہ ہوئی اور دا کلام دا سے دے کے دادا اثر گئی پاتی کی گی نا مانو بھی اڑے دل ادا سے کلام نہ بجائے تو دے کے ابھی من لے نہ باقاعدہ نقشہ جوڑ کر دخل دے دی وہی فعمل کرو تو پل کر کرو پل کر لیو کر راستے جی کہ قرآن تو اس کا کسو ان نہ عاملون من من پل کر کو رضا ہاں تو پیش کرو عمل مد مخالفت کو دا نقشہ راہ کر فکر خدا ہے کہ من لے گا نوے نہ من لے اگر راستہ تو فخر ہے تو خبر ہوا کما اوپرا اور بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کرے تو اللہ سامان ترو اور روان دے یہ رئیس تے در مکی مالدہ سے زمر کرے دے تو کہا جو دے اور تو یہ ابو بکر اثر تھا اے بس تدا قوم میں نپری دی اور زمان حجرت کن وہ تو چلے مکی نے لارشنے کو مکر کن اور تو پہل سوکتا تیشو راستے سے زمانت کن نہیں کبھی ہیں وہاں غیرانے ہو کہ ابو بکر زمان پر کفالت کرے صبح تو سنا ہوئی وہ یہ شرط ہے بکی جو قرآن میں بزور نہ ہوئی زمان رکھر دیا ہوئی اگر بانی اثر کئی ہو تو بچوں میں اثر کئی دو بکی شرطی گوڑے دو بکی شرطی مومن کا تصبر کئی ہو سور علی صبر ہو تو بیور دو اشنا اقل کفارت کے سنبھال کا ناخلہ سہر کفارت مضامین دا بیانی اور دے نقشہ راک کا اور عضبہ تو ہوئی جو گوڑے اثر بکی اور تختل حال کرے دے کہ بات صحیح رہا رہا تو آرمہ کی بسا تو بچے تو سر رہا ہی جو اور کستا سے پہلا سے چپ کرنے بدنام بچے یہ آرمہ تو اپنے دے جسو شاہ گو لیکن اب آفیر چرا گئی اب جن مطلب سے جی کمجھے برہا تو ہوئی جو لکھا رہا خدا کو رہے میں نے دوخان لوٹی نہیں جا رہا تھا دو سو دوخان جرا لوٹی لی تم نے رہے مخوئے کے تغڑے خوئے حسین جمیل و جیس رہے کہا ہم نے دا سے مطلب وینا دا لے کیا کور دیا زمان ہے اب پوریشا اتا پوریشا نا بابیل پی راگا نا بمبار پروکا دیا رہا 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 وادی میں حسر بانی تا کنا اور تو چھو محکم دے جزر دے گا پڑی اوہ مالاب ہوئی گی خدا قہر ہوئی گی پڑی دا دا قرآن مضامین دا عمل میں وقال الذین کفرو کافران وائی دیتا کافر ہوئی خان قرآن و قرآن مخالفین ہوتا قرآن لکی شکست ہوتی ہے یہ تو وقال الذین کفروا وای آل کسان چی کافی دی لا تسمعوا لهذا القرآن مور ادا قرآن شور لغای غلغو دی گل بل پکے کوای چیخی کوای پیت کوای تاری غلغو دی چیخ پکار کوای چیسا غلغو تا انا رکی سو کی وای نوی گل بل کوای پا فیہی پا دیکے لعلکم تغلبون دا پارا دی چی تاسو پا دی اقتل مچر کی دا قرآن دلا دا نبی لے شکست ورکولو کے غارب راچے این نقشرہ کے اللہ خان فلنذیقن الذین یقینا ضرور بے ضرور وہ اس کو مزعا کسانا تکفرو کہ کافر دی عذابا شدیدا سخترین عذاب بلغکم فدی قرآن بانی شکن عذاب اسو فدی قرآن با سخترین عذاب ورکم کی دے لیتا تا پری خدا دے لیتا تا غور کو اگر قطعہ نکو ولنجزي اللهم او دي لبا يستزاوركم اسوأ الذي ازديد اغا بد عمل كانوا يعملون كي دي كي بقرآن خلاف مشن جلي هو في قرنبية اليوداتي ذلك جزاء اعداء الله ذلك جزاء اعداء الله هنا دا سزادا دا ذلك جزاء دا سزادا اعداء الله دا الله دا دشمنانو الناس كي دوزخته دا دا الله دشمنان دي اعداء دا دوزخته لهم فيها دار الخلد اوی نبی جنہ پر دو دوزخ کے کور دا ہمیش گرے کور دا دوام کور دا بق ہمیشہ دار القلد کور دا دوام ہمیشہ یذا عم بما کانو دا پا سبب دا دی دا دی بدلدا بما کانو پا سبب دا دی کی دی دیو بی آیاتنا کی زمان دا آیاتنا تا دا آیاتنا یجحدون دی دا دانے اس پہ انکار کئی خواتا پاتا ہے جدہ خدای کلام دے خواتا معلوم ہے جدہ خدای کلام دے بیان جی کم دل تک یہ اولاد ہے جو کسان آگا نا وقت تو کنو رہا ہوں جتا وقت ہوا یہ جید تا دماغ تحصیل یہ دے نمانی اور دے وہی جو قرآن کم اور زمان خیال نو تو قرآن شریف کو یہ خود آگا اس پس مکر کیا خود آدھا سیٹا با موت خدا سے تباہ تو روک شاو پاسا علیکہ میں یہ تانے تا بہت ہے سر بتحصیل کی کہا دے قرآن نمانی اور جلال جلال کلکدار خوند بڑا رہا ہے اسم شاہ خانہ میں بولے گا ایسا مولا و قرآن و اسلام نمانی دا سرے دا عدالت تکا دل قرآن اور کہتا ہمارا تو سیجی سر قرآن ہو کیا غلی پس مکہ کیا خود ام مسلمان اندہ آگا شرے اندہ کہ اللہ ایسی بولے تصور رضی کی دی دن آنے صدی زمان آیاتون نے انکار کی اندہ آگا سوالا او قال اللہ ایسا فرو والا کسان چی کافر دا بدا عدہ نتیجہ دا چی دا کسان خودی گناہ کیا لکھا تو قرآن نمازا چیر کرے قرآن نمازا قرآن نمازا کم کسان چی دی اڑاولی دی ناسوک دی یا انسان دے شیطان دے کنا شیطان خون دے جنہ کنا دے کنا نا شیطان شو دا انسان شیطان شو دے کنا منل جنہ تمہا ناس دے کنا دے تو انسانان دے کمی شیطان نا دی اور آخا شیطان کو خود شیطان دے نیچے آخا شیطان دے بس حدیث کے لئے دی چی ان لئبن آدم لمت الملک و لمت الشیطان د انسان دے پارا آدم دے الواد دے انسان دے پارا دو لمس دی یو لمس دے فرشتے دا او بلا لمس دے شیطان دا ذرے کی خبر ہو راشی ذرے کی میرے کتا خبر ہو راوی و وضاو کتا ہو تو دا شیطان دے ذرے کی خبر ہو راکھو سلو کم فریدہ سلو دو مختیتو شیئے شیطان دا 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 مجھے دا دو اشاری دا عجیب پر زبانے دا ہر مسلمان دا مومن دا مسلمان دا آدم دا الواد داشه نو پس اینکه اول خبر آجی پس اینکه اول خبر آجی نزیره که اللہ تو تو ربنا وقال الذین هم اولا کنه کفری جتا که ربنا ایرابان نمون آلین اللہ دین لگونی اخوا منتا آغا کسان ادول لانا چی منگر گمرا کری اور اولیو من الجن والانس تپیریانو دو بریانانو نا دل ایڈر پر شکل کے دو مولا پر شکل کے دو گمرا پر شکل کے دو گمرا مولا مولا پر شکل کے دو گمرا ایڈر پر شکل کے دو گمرا مرگری پر شکل کر آغلا راولو نا منگر صدق رامنا راولیو خدا کا کسان رکھا لے وفرہ تیرے کے اسی کیوں خدا سے ربا خبری کئی کہا سران و تو یہ کسان رکھا یوں فرہ لکن یہی ہوگا آواز ہوتی نجعلما تحت اقدام ہے دفعہ دیتے من دے رکھو دلان دکو ویگر دو دو قدمون دلان دو دلان دے لیکونا من اللہ سرین دفعہ دیتے شی دلان دو دلان دو دلان دو چو ادام گو پی جی دا کسان خورا تو خورا جی من دے چارا ہوئیو شیطان بچو تو قرآن عجیب کلام دے اور ان اللہ جدا خدا ربان کی کہی ہے اور ان اللہ جدا قالیو بیسا کہا تو سانچے آگئی وی ربنا اللہ رب زمانگا اللہ دے بیرا لیلو کنا ہاں آبو جی رفاقی چی لیلو اپی پر آبان دے کرو ربنا اللہ رب زمانگا اللہ دے ثم تقام ابیات قائم اجر دل ترمال دا فجدلنا تتنزل عليهم الملائكه النازلين بتنزيلهم قريبان فريقه او تداوي كي الله تخافوا فترى ما كوا ها قران فلا تعلموا سخا مكا فابشروا الجنه بشاره قبول كي بالجنه التي فاغ جنت بان كنتم تعلمون كي واجي تاسرا هذا قبل ايش القران في اعتباري نحن اولياؤكم مستاس دوستاني من بسرين في الحياه الدنيا بجنب الدنيا كي وفي الاخره وباخره كي من هم ورد اليك يقول القران كلام قال فاسم كوا من بام كوا ملکوتی تا تو خدا انتظامیہ دا علی کار بھی بھائیتے دعوی سلام علیہ وسلم رحمان بے کو یو جائے کو کل کو وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَوِيُوا بَلِي جَنَتْ كِتَاسُ لَا جَسْتَاسُ جُلَتْ وَرَازِي چستا زڑ سا ہوا نو آگا بنوں کر دو بولے تو جی ہاں ماتا جان ابھی بتا سکے آگا چتا سہواڑ ہے کہ زڑ میں سہواڑ آگا بدل کو ستا سے مطالبہ آگا بدل کو ہے نو سر بولے تو جی ہاں وہ بتائی جانت کے طرح سے ماتا جان سے کتا سوال ہے نو زدم میں رسول ہے ارے رام احمد کیا رہا احمد نوازی رہا دا اغت رب طرف ہے کہ بخون کے لئے میں ربان دے اور رحیم و قدردان دے تا تو دا عمال نتائی دی اللہ وی گرے ومن احسن ہو سوک دے دیر خشتا دیر خلے دیر خو قولا دے دویا نا پہ اعتبار دا قول پہ اعتبار من من دعا جانا دعا الاللہ چی خلق اللہ تبلی وعمل صالحا پا خلم نیک عمل کی نا سنے چی کہتے کچور ہیں اور کہتے کچور ہیں ویا تا سکا پتہ اس تک نہیں تھا وقال وی اننی من المسلمین یقینا زم مسلمان نو ما ته سرخا ملي لگی دی ها زم تاسو کو مسلمان ما ما ته اولاد زان نه یوی تاوالی یو کرنالی نه مولیدان یی دی تاسو کو مسلمان دا خبر دا چې دا په پاین دی وی کړه دا شرم خان او دعوت ورته وی په حالات ته بارا ها مگر می جرا روان دی صلی الله تعالی علیه وسلم اللهم ارحم علينا بالقرآن العظيم واجعله لنا إماما ونورا وهدى اللهم ذكر لنا منه ما نسينا وعلم لنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوة القرآن الليل وانا دعوك الا بمرعى الشفاء والفرد حجتنا الا فرد مشكلات الا سانك اذا ذكر كلام من غوار دعوك الا ربنا تزيد اثر فاتك توفيق براكي كبري بني زان فوي كوزي لخلق راولوا مسلمان راولوا هندوان كافران وراولوا لا كافر فسراغلوا اللہ تعالیٰ مجھے توفیق کی جو قرآن دعوت چلی حوامیم سبع آیات وہی قرآن کے دعوت شروع دی حوامیم سبع وہ حوامیم دی حامیم تنزیل کتاب من الرحمن الرحیم دے موضوع دی داغی حوامیم سبع موضوع دعوت الی القرآن دے دعوت الی الکتاب دے قرآن کا خلق راول ہے قرآن سے رسا ہوئے قرآنی آبا کی تم دین جو قرآن سے راول ہے تاہر قرآن نے پیش کی اگر رسول اللہ نے پیش کی رسول اللہ نے پیش کی اے نصرات مستقیم داغنے غلاوہ وصل اللہ انہوں نے کچھ کبھی